Să ascultăm cuvântul Domnului, care se găsește scris pentru noi în această zi la Genesa, capitolul 41, de la versetul 50, voi citi trei versete. Genesa, capitolul 41, versetul 50. Înaintea anilor de foamete, i s-a născut lui Iosif doi fii, pe care i-a născut Asnat, fata lui Potifera, preotului On. Iosif a pus întâi lui născut numele Manase, uitare, căci, a zis el, Dumnezeu m-a făcut să uit de toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. Și celui de-al doilea i-a pus numele Efraim, rodire, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Amin. Vă rog să ocupați locul. Trăim vremea când se potrivește versetul acela care zice că răscumpărați vremea. Vremurile sunt rele și răscumpărăm foarte bine atunci când suntem adunați în jurul cuvântului său. Ce să facă biserica într-o vreme ca și aceasta, când vremurile sunt rele? Eu mă alătur la sfatul pe care ne-l dă Apostolul Pavel la 1 Tesaloniceni 1:10, unde ne spune ce să facem. Să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Asta facem. Biserica așteaptă pe Domnul și eu sunt încredințat că prima ceată, fiecare la rândul cetei lui, va pleca în curând, înspre ceruri, înspre porumbar, așa cum vede Isaia în 26, că zboară mireasa Domnului biserica, metaforic numită așa, Sfinții lui Dumnezeu, care iubesc pe Domnul Iisus și care este etichetul să fii în acest grup, în prima ceată. Credință în Domnul Iisus, sigilați cu Duhul Sfânt pentru ziua răscumpărării, căutând pacea și sfințirea. Aceștia sunt cei care doresc, iubesc venirea lui Dumnezeu. Și noi care suntem aici astăzi, sunt sigur că suntem convinși că lucrurile permanente care au de-a face cu sufletul nostru sunt mult mai importante cu mult mai importante decât cele temporare pe care le avem în jurul nostru, deși aceștia ocupă cea mai mare parte a resurselor noastre și a timpului nostru. Da? Ca fecioare înțelepte, trebuie să căutăm mereu o ungere proaspătă, o umplere cu Duhul Sfânt. Și cuvântul care l-am primit eu săptămâna aceasta pentru cei care așteaptă pe Domnul și iubesc pe Domnul a fost Efeseni 6:18, care spune, faceți în toată vremea, prin Duhul, cu D mare, tot felul de rugăciuni. Aceasta a fost cuvântul care l-am primit eu și m-a mișcat pe mine unde ajuns să trec prin mai multe traduceri, vreo 23 de traduceri în engleză m-am uitat și sunt diferite lucruri care le scoate în accent diferiți traducători. Pray in the Spirit on all occasions, pray in the Spirit at all times. Dar majoritatea agrează și spune rugați-vă prin Duhul Sfânt. Biserică care aștepți pe Domnul în această vreme, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Și prin Duhul Sfânt te poți ruga și în românește, atunci când curg cuvintele și te miri ce rostești și știi că nu ești de obicei în harul acela, și prin Duhul Sfânt vorbești și atunci când vorbești în limbi și te rogi. Cei care ați avut această părtășie, căutați-o mereu și mereu. Vă va ține candela aprinsă, vă va ține sufletul aprins pentru Domnul, pentru că noi îl așteptăm pe Domnul Iisus, care poate veni în orice vreme. Ca robi ai lui Iisus Hristos, noi care vestim cuvântul lui Dumnezeu, avem această slujbă să împărțim drept cuvântul lui Dumnezeu cu privire la iertare, cu privire la mântuire, cu privire la jertfa Domnului Iisus, cu privire la lucrarea Duhului Sfânt, cu privire la păcat, cu privire la judecata viitoare. Ne adunăm împreună, cum ne-am adunat și astăzi, ca să ne umplem de lumină, să ne umplem de apa aceea vie despre care s-a vorbit, Iisus Hristos, apa vieții, care poate face să rodească sufletul nostru și ne rănim cu promisiunile lui Dumnezeu care ne îndeamnă și în această zi să rămânem tare în credință, să nu cădem de oboseală. Și aș dori cu ajutorul Domnului să aduc în fața dumneavoastră un mesaj de încurajare. Pentru că așa cum spunea miercuri, la Neemia 4, spunea el, puterile celor care duc poverea slăbit. De unde știu că au slăbit? Pentru că în conversații tot mai rar apar lucrurile duhovnicești. Apar numai lucrurile pământești care sunt necesare. Tot mai rar sunt îndemnurile la rugăciune afară de biserică, nu? Și dacă puterile au slăbit, înseamnă că e nevoie de o încurajare și Domnul aș vrea să o dea în această zi prin cuvântul care a fost citit. Pentru că e necesar să avem o credință cum a avut Noe, nu? Noe a fost omul căruia i s-a spus ceva că va avea loc ceva care n-a mai avut loc niciodată și a crezut pe Dumnezeu și a venit potopul. Nouă ni se spune că într-o zi oameni vor dispărea de pe pământ. Și noi credem lucrul acesta. Răpirea bisericii, mireasa lui Dumnezeu. Pentru că El este gata să vină, să-și ia, cum spune cântarea cântărilor, ca un crin dintre spini. Curând, biserica va auzi glasul. Cântarea 2 cu 10, 2 cu 13. Celor care au murit în Domnul, scoală-te, iubito. Iar celor care sunt vii, spune, vino frumoasă. Și va fi o frumoasă întâlnire. Este o cântare veche, o frumoasă întâlnire în cer va fi când mirele va veni. Ești tu gata pentru aceea zi? Mai dorești sau ai planuri pământești? E normal să ai planuri pământești. Pentru că noi, credincioșii, trăim, muncim ca și cum am trăit mulți ani încă. Dar spiritual, trebuie să trăim ca și cum am trece la Domnul astăzi în veșnicii sau Domnul ar veni. Spiritual, cei care predică, să predice ca și cum predică pentru ultima oară și îndeamnă spre Hristos pe toți cei ce vor mântuire. Așa trăim în această vreme, da? Pentru că vine ziua aceea și unii au obosit de ideea aceasta că se tot vorbește despre venirea Domnului, parcă ar fi demodată ideea arhaică, pe vremuri se predică așa. Dar ferice de cine așteaptă, pentru cei care iubesc venirea Domnului, pentru ei vine, da? Ca să scape, așa am citit textul la început, de mânia viitoare. De-a lungul timpului este normal să mai obosești. Da? De aceea am căutat un text care să ne încurajeze privind la un om care a fost greu încercat, dar care niciodată nu s-a plâns. Este așa de bine cunoscută istoria lui Iosif. Ocupă o bună parte din Cartea Genesei. Și totuși, din cuvintele lui, reiese că a avut parte de necazuri și de încercări, chiar dacă nu s-a plâns. E posibil că în viața credinciosului care caută și iubește pe Domnul să vină vremuri și de descurajare. Și acestea, dacă nu avem grijă, ne pot fura curajul, nădejdea, bucuria mântuirii. De aceea aș vrea să privim la acest om care a fost încercat, dar nu s-a lăsat dus de disperare, la punctul unde să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu, să se certe cu Dumnezeu. Nu-l găsim să se plângă, să-și plângă de milă, da? Au americani o vorbă, self-pity, e nedemn, josnic pentru credincios să-și plângă de milă. Nu e potrivit și dacă folosește asta, încetează când aduci cinste lui Dumnezeu. Primim tot ce ne dă. Pentru că El are viața noastră în mâna Lui și nu îngăduie nimic ce noi nu putem duce. De aceea, potrivnicul speră să ne ducă la stări de disperare, pentru că la disperare, dacă îți iei ochii de la țintă, de la Domnul, este posibil să faci greșeli costisitoare, să greșești și să nu mai poți, să fii irecuperabilă. Pentru că, așa cum zice vorba românească, n-aduce anul, ce aduce ceasul, da? Se poate întâmpla dintr-o dată ceva. Fii pregătit să fii legat de Iisus Hristos. Fii pregătit să spui orice ar fi, cum ați auzit adineori la ora de rugăciune, orice ai pierde, numai pe Iisus să nu-L pierzi. Pentru că cei câteva clipe după ceasul lui Dumnezeu în comparație cu veșnicia. Avem un astfel de exemplu în cazul temnicerului din Filipi. Un om care își făcea slujba și era răspunzător de viețile întemnițaților. Însă cutremurul îngăduit de Dumnezeu a făcut să se deschidă porțile închisorii temniței și să cadă legăturile celor care erau legați. Și a intrat în acel moment de panică că a vrut să-și ia viața. Da, la Luca și Domnul a iubit sufletul lui și i-a strigat Pavel să nu-ți faci niciun rău, că și toți suntem aici. Deci un moment de nevegheri te poate costa enorm. Dacă nu era cuvântul lui Pavel acolo să-l oprească, probabil că s-ar fi omorât și n-ar fi niciodată cunoscut mântuirea prin Iisus Hristos. Dar pentru că a auzit cuvântul, s-a aruncat la picioarele celor doi, lui Pavel și lui Sila, și a căutat mântuirea, și a găsit mântuirea, și a crezut, el și casa lui au fost mântuiți în acea noapte. Un exemplu ce înseamnă un moment de neveghere care schimbă, ca și la tren, acul acela schimbă direcția în care merge trenul. Un moment care produce un fel de orbire spirituală și nu vezi scăpare. De aceea, oricine își ia viața este pierdut. Noi știm lucrul acesta, pentru că nu spune în Exod 20 să nu ucizi. Cine își ia viața, se omoară și n-are când să ceară iertare, nu are cum. Din când în când amintim lucrul acesta. Aș vrea să fiți încurajați că Dumnezeu nu s-a schimbat. Nici nu-i pare rău de darurile care le dă, nici de promisiunile care le-a făcut. Îți dă cu plăcere împărăția biserică. Îți dă biserica ce a promis în curând. Numai rămâi credincios. Ațintește-ți ochii la răsplată, la răsplătirile lui Dumnezeu, care nu sunt ca ale oamenilor, chiar dacă treci prin vremuri grele. Pe la anii 1950 a fost o femeie cu numele de Florence Chadwick și ea s-a remarcat între oameni prin aceea că a notat și a trecut în not canalul Mânecii, da? Porțiunea aceea de apă dintre Anglia și Franța, porțiunea de apă care unește Marea Nordului cu Atlanticul. A trecut în not. Vreo 2 ani mai târziu a făcut o altă încercare și s-a decis să note între insula Catalina, aproape de unde stați voi, probabil, și țărmul Californiei. Dacă prima încercare a fost 21 de mile în locul cel mai îngust, și aceasta era cam 22 de mile. Dar în această a doua încercare a fost însoțită, ca și de prima dată, de fapt, de bărci, care veghea să nu moară, să nu ostenească, să epuizeze puterile la punctul unde să nu mai poată mișca. Și când înota la această a doua locație, la un moment dat a cerut să fie scoasă afară. Și bineînțeles că au scos afară după 15 ore de înot. Dar când a scos afară, a văzut bine că țărmul era la jumate de milă. A doua zi a dat un interviu agențiilor de presă, de news, și a zis, tot ce am văzut a fost ceață. Dacă aș fi avut puterea să văd țărmul, aș mai fi avut putere să mă duc o jumătate de mailă, dar n-a văzut decât ceață. M-am gândit la exemplul acesta și am zis, sunt mulți creștini într-o situație similară, gata să se dea bătuți, gata să se dea bătuți, obosiți, și potrivnicul nostru contează pe aceasta, pe oboseală, pe stres. De câte ori poate ne-ați zis, sau am zis, de cât timp mă rog pentru cutare lucru, cer cutare lucru, mă rog pentru cutare persoană și parcă nu se mai întâmplă. Poate nu mai trebuie să mă rog. Spune în Plângeri 3:27-26, bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Dumnezeu este în control. Pentru că oricât de grea mi s-ar părea încercarea, în comparație cu veșnicia, este o clipită. De aceea, încărcați-vă de cuvântul lui Dumnezeu, ca la vremea încercării să vă vină, să dea Duhul Sfânt de undeva. Nu merge Duhul Sfânt să-ți caute Biblia, dar dacă l-ai strâns cuvântul lui în inima ta, îți va da putere să mergi mai departe. Da? Pentru că încercarea va veni. Am citit un text și cred că ar fi potrivit să spun câteva cuvinte din el, pentru că l-am ales, pentru că punctul acesta de descurajare din viața lui Iosif e ascuns și trebuie să-l cauți. El nu este omul care să-și plângă de milă, deși are narațiunea vieții lui, este destul de bine descrisă, dar a avut și el astfel de momente, cum noi am spune, e normal, pentru că n-a meritat să sufere ce a suferit, nedreptatea care a suferit-o, trădarea fraților, robie, închisoare, și totuși ajunge la putere, după voia lui Dumnezeu, în Egipt, și are doi copii, Efraim și Manase. Și acolo găsim punctul unde el își recunoaște starea că a fost încercat și pune nume specifice acestor copii care dau un vileag faptul că și el a fost cercetat de descurajare, da, în viața lui. A pus primului copil numele Manase, uitare, căci Domnul m-a făcut să uit de toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. Al doilea copil, Efraim, înseamnă rodire, căci el a zis, el, Dumnezeu, m-a făcut roditor în țara întristării mele. Două lucruri reiese din numele pe care le-a dat copiilor lui. Necazurile mele, întristarea mea. Și voi veți avea necazuri și veți avea întristare. Faceți ca și Iosif, nu le scoateți în evidență să vă plângeți de ele. Ce așteaptă în tăcere ajutorul Domnului, că la vremea potrivită El va aduce ajutor, va aduce izbândă și ai să te bucuri, pe când dacă te dai bătut, n-ai nicio bucurie. Absolut nimic decât pierdere. Ce necazuri ai avut tu, Iosif, l-am întrebat. Păi începe cu copilăria lui, tinerețea lui în casa lui Iacov, nu? A fost urât de cei 10 frați mai mari. Îl urau pentru că au văzut cu toții că tata Iacov, e o slăbiciune a lui Iacov, a arătat dragoste mai mult pentru Iosif decât pentru toți ceilalți. Era copilul care i-l-a dat Rahela, cea iubită de el. Însă frații lui au văzut aceasta și au început să-l urască. Se pare că și lui Dumnezeu îi plăcea mai mult de el. I-a dat două vise. Și visele acelea i-au provocat și mai tare, pentru că în vis, din vis ieșea faptul că într-o zi frații lui se vor închina înaintea lui. De aceea i-au pus numele Visătorul, un semn de bajocură. și n-aveau niciun cuvânt prietenos. Dar observați, vă rog, cum păcatul nu rămâne mic, dacă înainte i-au displăcut de el, l-au invidiat pe el, apoi l-au urât și apoi au vrut să-l omoare. Crește păcatul, dospește, dacă vreți în termenii Scripturii. Și l-au aruncat într-o groapă cu gândul să-l omoare, însă unul dintre ei a mijlocit. Și l-au vândut unor ismaeliți, oameni ai comerțului care traversau pustiile și duceau să vândă ceva dintr-o parte în alta și cumpărau lucruri și duceau înapoi. Quid pro quo, ceva pentru ceva. Cea mai veche formula business-ului. Și trimiși, sunt sigur, de Dumnezeu în calea lor, au ajuns la frații lui Iosif, copiii lui Iacov, și aceștia l-au vândut. În Egipt a fost vândut în casa lui Potifar, un funcționar de seamă, se pare, la casa lui Faraon. Și a mers bine acolo, de ce? La capitolul 39 veți găsi, de 4 ori spune, Dumnezeu era cu el. Dumnezeu era cu el. Dumnezeu era cu el. Dumnezeu era cu el. A obosit deja, așa e? Dar dacă e Dumnezeu cu tine, nu obosești. Era cu el. Probabil că avea vreo 17 ani când a fost, când a ajuns rob în Egipt și a suferit. Cum zice el, prin numele copiilor lui, necazuri și întristări. Ce frumos a ascuns acest simțământ al lui de suferință din trecut, în numele copiilor lui. Mă gândesc că am de învățat să mă ascund suferința, că nu-i de folos nimănui, sau necazurile, că le știe Dumnezeu. Totul e cântărit, cu precizie. Nu și-a plâns de mil. Când a fost sclav, a fost cel mai bun sclav. Așa de bun a fost, din cauza că Dumnezeu era cu el, că orice lucru îl făcea, izbutea. Și Potifar a văzut aceasta și a dat mână liberă să-i conducă casă. După aceea, prin nedreptate, ajunge să fie acuzat și aruncat în temniță. Acolo este cel mai bun prizonier, model. Din nou putem învăța. La starea unde Dumnezeu te-a pus, fă tot ce poți mai bine. Putea să se răzvătească, să zică, oh, Dumnezeu m-a îngăduit aici și n-am meritat. Ce să mai am eu o morală curată în mintea mea să nu mă mânjesc de păcat? Nu. Cineva a sădit în el gânduri despre Dumnezeu, așa cum noi trebuie să facem cu copiii noștri. Ca la vremea potrivită aceste gânduri, acest cuvânt, să aducă rod spre slava lui Dumnezeu și spre binele sufletelor, copiilor noștri. Și-a plâns trecutul doar prin numele copiilor lui. Oare n-avea motiv să fie descurajat? Se putea plânge de nedreptăți și să-și calmeze astfel disperarea. A ajuns vreo 12 ani rob și prizonier, fără speranță de mai bine, pentru că la o astfel de stare, ce te mai legi de un vis? Dar uite că el s-a legat. Ce i-a promis lui Dumnezeu? Noi nu avem numai un vis, noi avem Scriptura. Noi avem cuvântul lui Dumnezeu. Și spune la tit că Dumnezeu nu poate să mintă. Ți-a promis viață veșnică. Rămâi, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții, nu? Apocalipsa 2. Fii credincios, nu trăda, că ți s-a acordat milă, har, iertare și ești chemat să fii biserica lui Dumnezeu, mireasă. Nu cădea de oboseală. Ce moral deosebit are. La 39:9 spune, cum aș putea face un așa mare păcat și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Cum? Nici pe Dumnezeu n-ai supărări, că doar El e în control. A îngăduit să fie vândut ca ceva, ca un obiect. Ai cunoscut nedreptate, tu ai vrut să te păstrezi. Și El și-a păstrat cugetul curat. Am cunoscut oameni care au zis, eu mă cer cu Dumnezeu. Oameni fără minte, întreagă sau sănătoasă. Nu vă certați cu Dumnezeu. Oricât de jos ați ajunge, oricât de întristați, oricât de multe pierderi, găsiți pe Dumnezeu drept și pe orice alt om mincinos dacă trebuie. Dar Dumnezeu este drept în hotărârile Lui. A făcut un plan cu privire la tine și îl va duce la bun sfârșit. Așa a zis și David, nu? Domnul va duce la bun sfârșit ce a început în viața mea. A început o lucrare de mântuire. Viața durează câteva clipe în comparație cu veșnicia. Omenește vorbind, Iosif n-a meritat aceste suferințe, aceste nedreptăți. Și de câte ori nu-și pun oamenii întrebarea, unde e dreptatea lui Dumnezeu? Dreptatea se va vedea la sfârșit. Chiar dacă noi nu o înțelegem. Chiar dacă pentru unii suferința nu înseamnă mai mult decât o cunună mai strălucitoare. Va fi îndeajuns să egaleze, să arate bunătatea și dreptatea lui Dumnezeu. Pentru că nu întotdeauna Dumnezeu va alege să scape pielea. Uneori alege. Uitați-vă la mine. Acum 10 ani eram în spital cu cancer la ficat. Și încă mai pot, prin harul lui Dumnezeu, să vestesc cuvântul Domnului. E mila Lui, e bunătatea Lui. El alege. Dar dacă nu alegea, El tot drept era. Trebuia să-mi ajungă mântuirea. Dar voia Lui a fost așa. Și îi dau slavă pentru aceasta. Cum ai reușit, Iosif, să nu te văicărești? O să mă întrebăm odată sus? Poate. Dar nu trebuie să așteptați. Uitați că spune El la 41. Că a zis, Dumnezeu m-a făcut să uit de toate necazurile mele. Și mai jos. Căci a zis, Dumnezeu m-a făcut roditor. Iată cum Dumnezeu a fost centrul vieții Lui. Focusul Lui a fost Dumnezeu, să nu-L întristeze, să nu treacă dincolo de unde i s-a spus, e păcat. Oare noi facem la fel? Și El n-a avut Noul Testament, n-a avut Tora să-L învețe, să spună, nu muta hotarul, nu treci ce peste ce este scris, da? Nu strica cuvântul. Asta sunt sfaturi care noi le primim din cuvântul lui Dumnezeu. Dar El n-a avut toate acestea. El m-a făcut să uit, da? El m-a făcut roditor, m-a făcut să uit ca să nu mă roadă păcatul. Păcatul acesta, să nu mă roadă faptul că sunt nedreptățit, nu păcat. Că era nedreptățit. A dus uitarea. Doamne, ajută-ne să uităm orice nedreptate am suferit și să iertăm pe toți care ne-au nedreptățit. Da? Și apoi m-a făcut roditor să nu-mi pară rău că am fost nedreptățit. Pentru că a fost Domnul cu el. Zice, stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el. Stăpânul a văzut că Domnul era cu el. Cei din jurul nostru trebuie să vadă că Domnul este cu noi. Să fim astfel un exemplu a ce înseamnă să fii credincios lui Dumnezeu. De ce? Și Domnul făcea să-i meargă bine orice, de orice se apuca. Potifar a văzut că Domnul, nu știu dacă el a cunoscut care era Dumnezeul lui Iosif, dar spune că a văzut că Domnul era cu el. Pentru că zi de zi, faptele unui om dă în vileag care este Dumnezeul. Potifar, un om de succes în societatea aceea, a făcut să capete trecere înaintea lui Iosif, Dumnezeu, și mai târziu când ajunge în temniță, zice, mai marele temniței nu se îngrija de nimic din ce avea Iosif în mână. De ce? Pentru că Dumnezeu era cu el și toate ieșeau bine. M-am uitat și am văzut că propoziția aceasta, Dumnezeu era cu el, n-a fost folosită nici în cazul lui David, deși a fost domnul cu el, nici în cazul lui Ezechia, Samuel. Iosif știa că Dumnezeu este cu el. Tu știi că Dumnezeu este cu tine? Îți aduce aminte cuvântul astăzi, Dumnezeu este cu tine. Și îți poartă de grijă. Și are în vedere tot ce se întâmplă în viața ta. Dacă ești copilul Domnului născut din nou, care ai în tine nădejdea învierii, nădejdea vieții veșnice. El n-a vrut, Iosif n-a avut Evrei 13 cu 5. El însuși a zis, cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Asta e promisiunea care ți-o dă Domnul astăzi. Da? Cu niciun chip. Dacă tu ești credincios lui, el va fi credincios binelui tău. Da? Are grupul Mesageri o cântare, mult mai multe, dar una spune, mai fă un pas, unde vorbește despre lacrimile care le verși și viața zbuciumată și te întrebi, Iisuse, până când? Și apoi refrenul zice, nu uita, și pentru tine va fi soare, dar să veghezi la orice pas, greu să nu te doboare, hai mai fă încă un pas. Asta te cheamă Domnul astăzi, hai mai fă un pas, dar nu o tărăgânare de viață de credincios, ci o viață plină de Duh Sfânt, înflăcărat. Cum e să fii înflăcărat pentru Domnul? Cei care ați avut experiența botezului cu Duhul Sfânt, vă aduceți aminte cum vă rugați atunci când cereați Duhul Sfânt? Vă aduceți aminte cum vă rugați când ați primit Duhul Sfânt? Toate predicile erau bune, toți frații erau scumpi. Tot ce făceai vrei să faci pe slava lui Dumnezeu. Asta vrea Domnul în această vreme, înainte să se audă chemarea. Vino, slugă bună, vino, mireasă, vino frumoasă, trezește-te cei care au trecut în veșnicie și vino frumoasă, biserica vie, pentru că o parte din biserică deja a trecut în veșnicie și așteaptă ziua când va suna trâmbița și va suna exact când vrea Dumnezeu. Da? Să scap de toate, ce spune Luca 21:31-6? Rugați-vă să scăpați de toate acestea, să fiți găsiți vrednici. Deci e posibil să scap de toate necazurile despre care vorbește Domnul Iisus. Cei care nu credeți, veți rămâne la ceata următoare. Da? Pentru că în Apocalipsa 5 apare prima grupă. La 7, o mare mulțime pe care nu o putea număra, aici altă ceată. După aia, mai târziu, la 13, biruitorii fiarei. Cum au biruit că li s-a tăiat capul mai bine decât să se lepede de Hristos? Dar te mângâie pe tine gândul acesta? Pentru că Pavel spune, mângâiați-vă cu gândul venirii Domnului Iisus. Te mângâie faptul că să vezi copiii cu mor de foame? Să omor, aia nu mă mângâie pe mine. Pe mine mă mângâie faptul că el vine la început. Că nu-și bate mireasa mai întâi. Numai fi credincios acum. Și cu cât e mai bine, cu atât e mai greu să fii cu adevărat credincios. Pentru că la bine omul relaxează disciplina duhovnicească. Să mergi la casa Domnului când pot. Da? Și totul e urmărit, toată viața ta e urmărită și scrisă, până și gândurile. Dacă vrei să fii parte din prima ceată, apropie-te de Domnul, cum nu te-ai apropiat niciodată. iubește-L și până simți că-L iubești. Dacă să-L iubești, trebuie să treci prin gândul tău. Golgota, jertfa Domnului Iisus Hristos. De ce-L iubesc? Pentru că El m-a iubit întâi și a murit pentru mine. Apropiați-vă de El cum nu v-ați apropiat niciodată. Pentru că El are în vedere necazul prin care treci. Spune 1 Corinteni 10 cu 13, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Dumnezeu este credincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, căci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Și ce dacă rad? Că nimeni nu mă vede că rad. Sunt acasă, vine ispita și eu rad. Așa faci? Vine ispita la tine să te uiți la ce nu trebuie? Să spui ce nu trebuie? Dar rabzi! Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Iubești pe Domnul? Cine iubește pe Domnul, zice la Ioan 6, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni și vom locui împreună cu El. Prin Duhul Sfânt El este în noi, cei care aveți Duhul Sfânt în voi. Cei care n-aveți, cereți-L, încă se dă. Prin stăruință, să insiști. Cât de tare vrei. Mă tem că unii care tare repede au primit Duhul Sfânt, puțină valoare au pus pe El să-L păstreze. De aceea la unii dintre noi ne-a dat mai greu. Puneți preț, dar aduți aminte de focul acelei dragoste pentru Dumnezeu și caută să revii, să revii. Rugați-vă prin Duhul Sfânt, vă aduceți aminte îndemnul de la început. Dacă rabzi, ce folos? Dacă ești încercat, vei fi dovedit bun pentru cer. Ți-ai dovedit dragostea ta. Cum aș putea, zice Iosif, cum aș putea să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Când ai să oferi păcatul pe tavă, vă dați seama ce se întâmpla dacă el ar fi păcătuit. După câteva zile s-a săturat de el și dădea la moarte anyway. Și nu mai avea apărarea lui Dumnezeu. Ați văzut cât de tiran e Satan? Dă ce place firii omenești, ca apoi să-i piartă sufletul. Nu cădeți ispitiți de ofertele lui Satan. Rămâneți curați, trăiți curați. Faceți legământ cu ochii, ca și Iov. Zice, nu mi-aș fi plecat privirea asupra unei fecioare. Adică își ținea gândurile curate. Pentru că Dumnezeu judecă nu numai cuvintele care sunt scrise în cartea Lui, ci și gândurile. Dar astăzi este o zi de har, când oricine se căiește orice păcat comis, în faptă sau în gând, poate fi iertat în numele Lui Iisus Hristos, căci Dumnezeu este credincios să ne ierte dacă ne mărturisim păcatul, unul ia unul cu nouă, dacă ne mărturisim păcatul. Dacă ai avea păcate o grămadă și totuși poți să ieși afară curat ca un înger sfânt, iertat prin sângele lui Iisus Hristos, că până și mântuirea noastră și răpirea nu depinde de meritul nostru, ci depinde de neprihănirea cu care El ne îmbracă în acel moment. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să facem noi tot ce putem. Ați auzit cuvântul citit la Filipeni 3 cu 9. Să fiu găsit, având nouă neprihănirea mea? Dar ce, Pavel? O neprihănire care se capătă prin credință. Și sunt vreo 10 alte locuri unde spune același lucru. Neprihănire pe care o dă Dumnezeu celor care se zbate. Dar ești nedreptățit, dar ești singur, dar ești slab, dar n-ai putere, dar te ferești de păcat. Domnul îți dă neprihănirea aceea, te va completa El. Că nu suntem noi destul de buni ca să merităm așa ceva. Dar faci ce poți, când e ocazie să faci bine, le faci sau să mai facă și altul. Zice, nu obosiți în facerea binelui. Da? Și textul de miercuri zicea, mai ales fraților în credință, să fie o resursă de întărire, de încurajare, de bunătate, de milă. Asta e copilul Domnului, care iubește venirea Domnului. Așa spune Pavel. Cununa pe care mi-o va da Domnul, mie și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Iubești venirea Lui. N-ai cum să o iubești dacă nu-L cunoști pe Iisus. Trebuie să te gândești la asta și să spui, poate Domnul m-a binecuvântat, poate ești o fată frumoasă, poate ești un băiat deștept, poate ești o ființă binecuvântată cu afaceri și cu bani, dar întâi Iisus Hristos. Amin. Întâi, dacă vii, Doamne, eu te prețuiesc pe tine mai mult și sunt gata să las orice de dragul tău. Și de dragul tău vreau să-mi păstrez haina curată și să te aștept cu zâmbet să poți să țin capul sus. Nu pot să spun că am făcut ce am putut, dar pot să spun că am făcut ceva din ce am putut. Da? Că toți am putea să facem mai mult pentru Domnul. Iosif este un exemplu de încurajare pentru noi, pentru că, așa cum ziceam adineori, nu s-a văicărit din cazurile lui timpul zboară, ce a răbdat și a rămas credincios. Deși a avut necazuri, Dumnezeu l-a făcut roditor. Câte cântări nu avem noi care să ne încurajeze. Tu mai ai putere rapidă. De când tot spui, tu nu mai poți. Da. Privește ce slavă te așteaptă. Fii gata să învingi acest greu, da? Noi, ca oameni ai cărții, ai Bibliei, trăim ca și cum astăzi ar fi ultima zi spirituală. Dar muncim ca și cum am trăit mulți ani. Cum am vedea pe nepoții noștri, da? Avem succes în viață. Dar ne uităm la ceasul lui Dumnezeu, la Israel, uitați-vă la istorie. Trăiți ca și cum ar fi ultima zi. Nu ieși aici, de aici afară, având vreun păcat. Fii sigur că e iertat de sângele lui Iisus Hristos și ești îmbrăcat în haina care o dă El a neprihănirii. Și dacă El o dă, El are tot meritul și primește toată slava din partea ta. Pentru că El, orice ne-ai fi, va fi slăvit Dumnezeu prin viața ta, ori prin mântuire, ori prin pedeapsă. Pentru că va dovedi că El este drept. De ce să nu fie proslăvit prin mântuirea ta? Fii credincios până la moarte, da? Până în ultima clipă. Nu cădeți de oboseală. Oare este gata biserica astăzi? În ce măsură? În atâtea învățături stricate câte se dă astăzi? Har artificial. A, era aici o biserică, mai întâi cafea și asta, și după aia worship. Țupăie mai bine. Artificial. Dar și Duhul Sfânt poate da o astfel de energie, să știți. Și vine din lăuntru sufletului pătruns de Duhul Sfânt. Am simțit Duhul Sfânt de la prima cântare, a fost aici, în dimineața aceasta. Știți ce se întâmplă? Aproape că nu mai poți vorbi, că te copleșește. Adu-ți aminte cum ai fost când ai fost plin de Duhul Sfânt. Întoarce-te la acea dragoste, dacă vrei să fii mireasă, dacă vrei să fii biserica lui Dumnezeu, care zboară spre cer. Iartă pe toți, nu se merită să ții supărare pe nimeni, că de mai mult ai fost iertat tu și dorește mântuirea tuturor. Da? Am multe exemple de descurajare, dar nu mai este timp. Da? David cu maleciții, s-a îmbărbătat în Domnul când a fost la tulburare și apare cuvântul acela interesant, strâmtorare, folosit și de Saul și de el. Ce faci la strâmtorare? Te îmbărbătezi în Domnul. Mi-a făcut promisiuni și el va fi credincios. Privește la el. Vei avea din nou putere. El dă putere celui căzut să se ridice, doar să privești înspre El. Avem promisiuni. Bine, dar eu nu sunt Iosif, eu nu sunt David, eu nu sunt, nu ești, dar Dumnezeu e tot Dumnezeu. El e milos, El e îndurător și dă iertare și mântuire și astăzi. Domnul însuși va merge înaintea ta, El însuși va fi cu tine. Nu te va părăsi, promisiunea făcută lui Iosua, nu te înspăimânta. Da? Pentru că încercări vor veni peste toți, cu excepția fiilor din corvie, de care nu-i pasă nimănui cum este sau nu este educat. Dar ca și copii al lui Dumnezeu, odată ce am devenit copii al lui Dumnezeu, El ne crește, ne învață ce e bun, ce e de folos. El este tot Dumnezeu. Maleahii 3:6, eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. De aceea, astăzi, dacă priviți în viața voastră îngrijorare, anxietate, neliniște, aceea care te descurajează să mai te rogi, să mai citești Biblia, să mai faci ce-i bine, puneți-o jos, puneți-o la pala crucii Domnului Iisus astăzi, pentru că aceste stări produc dezechilibru în duhul vostru, în psihicul vostru. El dă și astăzi iertare și mântuire. Astăzi Hristos cheamă pe oricine nu o cunoaște la mântuire. El te cheamă la moarte și El te cheamă la viață. Te cheamă la moarte să moară felul tău de a fi și a face lucrurile și să trăiască felul Lui de a face lucrurile. Cei care ziceți că vă e grea calea Domnului, este pentru că n-a murit felul vostru. Lăsați felul Lui să trăiască. Întrebarea aceea veche, Doamne, ce ai face în locul meu? Puneți-o și îți va spune Duhul. Ai răbda, ai ierta, ai merge mai departe. Hai, mai fă un pas. Mai fă-ți planul pentru săptămâna aceasta să ai timp de altar. Altar cu rugăciune, altar cu cântare de laudă. Mai fă-ți timp în care rost. Mireasa n-a plecat încă, biserica n-a plecat. Dar e aproape, e aproape. Se aud pași. Străjerule, mai este mult din noapte. Nu? Isaia 21. Noaptea aproape a trecut. Apar zorile. Vine mirele și se va auzi în curând strigarea. Ieșiți în întâmpinare. Sunt silit de timpul ăsta, nu de la, să închei aici și aș vrea să vă simțiți încurajați de cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt doar un rob al lui Iisus Hristos, ca și dumneavoastră. Dar vreau să fiți încurajați și să nu cădeți în deznădejde, că vine răsplata. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine. Voi da fiecăruia. Nu se va încurca dosarele. Ai rădat, ai iertat, ai dăruit, sau ție inima legată de pământ. Unii au numele scrise pe pământ, zice profetul. Noi să avem numele scrise în cartea vieții și să ne bucurăm de aceasta și să-i dăm slavă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Am început cu asta, cu asta vreau să închei. Faceți-vă plan săptămâna aceasta, când faceți altar acasă. Aduceți-vă aminte de vremea stăruinței și aprindeți focul în cuptorul sufletului să simțiți acea căldură. Că imediat după aceea veți găsi și iertarea și curățirea pe care o face sângele lui Iisus Hristos și prezența Duhului Sfânt vă va bucura. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Amin.